out in Washington, wishing you a very good day.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa bisha februarina waa 3-20 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 hornimo. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya faarax maxamed cali iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddayda saaki ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay shir ka yeeshay xaaladda soomaaliya.
marka runtii aad bay maaragtay wixii ay daaha gadaashiisa golaha ammaanka uga sheegeen gooni weeye, laakiin nuxubka runtii aad bay u taagteen. waxay leeyihiin doorashada heshiis baa lagu yahay, waa maamulideedi iyo sidii loo maamuli lahaa, maadaama aanu jirin gole madax bannaan ama guddi madax bannaan oo election commissiona uu arrintan sameeyo. maxaad mooddaa inay xoogga saarayeen taasoo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dowlad goboleedka Jubbaland oo ka hadlay shuruudaha ay shirka Muqdisho kaga qayb galayaan iyo sida xanuunka COVID-19 uu saameeyey shaqada dalka Kanada. marka horese warkii caalamka iyo wariyaha v o eda Faarax Maxamed Cali.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa ogolaatay in dacwad oogaha magaalada New York la siiyo faahfaahin dhaqaalaha madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, gaar ahaan diiwaanada la xiriira canshuuraha. baaritaanka lagu sameynayo Trump ee dhinaca dhaqaalaha ayaa dacwad oogayaasha New York waxa ay sheegeen inay ka eegi doonaan dembiyo dhaqaale oo lagu soo eedeeyey, waxaana maxkamadda sare go'aankeedu uu niyad-jab weyn ku noqonayaa madaxweynihii hore maadaama in muddaha uu diidanaa in la fasaxo galka dakhligiisa. garsoorayaasha oo aan macluumaad dheeri ah ka bixin arrinkan waxay diideen codsigii Donald Trump ee ahaa in la hakiyo xukunkii maxkamadda darajada hoose ee bishii Oktoobar 7-deedii in ganacsadaha noqday siyaasiga ka tirsan xisbiga Jamhuuriga uu ku wareejiyo dhammaan macluumaadka ku saabsan xisaabeedkiisa xeerbeegta maxkamadda degmada Manhattan ee New York, Cyrus Fancy. Donald Trump ayaa isna soo saaray bayaan uu ku sifeeyey in baaritaanka Fancy uu yahay ugaarsigii ugu xumaa ee siyaasadda dalka Maraykanka taariikhdiisa. Donald Trump ayaa isna soo saaray bayaan uu ku sifeeyey in baaritaanka Fancy uu yahay ugaarsigii ugu xumaa ee siyaasadeed ee taariikhda dalkan. waa sida uu hadalka u dhigaya, wuxuuna ku eedeeyey xisbiga dimuquraadiga ee maamula New York inay awood ku bixiyeen hoos u dhigga siyaasadda la loolameysa. shirkadda maamusha xisaabaadka iyo macluumaadka dhaqaalaha ee Donald Trump ee Mazaris ayaa sidoo kale go'aankan lagu amray inay la shaqeyso dacwad oogayaasha New York, waxaana afhayeen u hadlay shirkaddaas uu sheegay inay ka go'an tahay fulinta waajibaadka sharciyadeed ee saaran. madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa magacaabay 3 ka mid a 9 garyaqaan ee maxkamadda sare oo 6 ka mid ay ku aragti yihiin jamhuuriyiinta, waxaana maxkamaddu ay diiday in madaxweynihii hore uu ka caagan yahay baaritaan. kalabar xubnihii golaha saxaafadda ee waddanka Myanmar ayaa is-carsilay iyagoo sheegay inaysan awoodin inay ilaaliyaan xorriyadda anshaxa saxaafadda iyo nabadgelyada saxafiyiinta kale. is-carsilaadda 15 ka mid a golaha warfaafinta ayaa jawaab u ah awaamiir ay soo saareen militariga Myanmar. golaha saxaafadda waa hay-ad madax bannaan oo loo aasaasay qabashada khilaafaadka saxaafadda iyo weydiimaha anshaxa. xogeyihii hore ee golaha saxaafadda Minty Kyaw ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameeyey xeerka ciqaabta uu ku jiro sharci ku saabsan kacdoonka, wuxuuna intaasi ku daray in la xiray 5 wariye oo tabinaya dibadbaxyadii ka dhacay maalmihii ugu dambeeyey waddankaasi.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii dunida inala socotiinayay. aynu ku bilownaa shir uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii shalay ka yeeshay dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka warbixiyey ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Swan iyo madaxa howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira. Danjire Swan ayaa madaxda Soomaalida ku booriyey inay ka fogaadaan khatarta xeeladda waxa ugu yeeray qofka guulaysta ayaa wax walba qaadanaya. haddaba faahfaahinta wixii labada ergey ka hadleen iyo rajada inay kaalin ka geystaan furdaaminta siyaasadda cakiran ee soomaaliya ayaa waxaan ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheer oo xiriirka caalamiga bartay kana faallooda siyaasadda soomaaliya iyo caalamkaba.
waxay ka hadleen sida badan waxyaabihii caadiga ahaa horumarka ay xafiisyadoodu sameeyeen iyo shaqooyinkay qabanayeen. unsosna waxaa ka socday iswaan, amisomna waxaa ka socday madeira. marka waxaad moodaa inay labada xafiis shaqooyinkay qabanayeen xagga ammaanka iyo xagga maaragtay horumarka ay ka sameeyeen la dagaalanka argagixisada iyo doorashada xaalkeeda siduu yahay iyo waxyaabaha guud oo dhaqaalaha iyo horumarinta iyo dadka maaragtay caqanaya iyo waxyaabahaas oo dhan bay runtii aad uga hadleen. waxaase muhiim ahayd inay labaduba gaar ahaan uu iswaan arrin aan soomaalidu aada ugu fiirsan uu sheegay uu leeyahay 2020-ka shan milyan iyo 200 oo kun baa caq iyo gaajo haysay. hadda waxay gaarayaan 5,900,000 oo kun 2021-ka. marka run ahaantii markaad fiirisid halkaasna oo doorashada la isku hayay iyo dad ku dhow 5,900,000 oo caq iyo gaajo iyo 1 bilyan oo dollar in loo baahan yahay oo wax laga qabto, waxay ahayd runtii wax aad iyo aad fajicisa u ah dadka soomaalida iyo dadkii dhegaysanayayba. waxa laysku hayo iyo dhibka soomaalida haysta intuu leenya marka laysu fiirso.
waan gartay arrimaha laysku hayo aad bay uga hadleen. waxay ku soo celcelinayeen in ninownu isku dayno isagu guusha 100% qaato. marka wixii lagala soo bixi karay hadalladoodii marka laga hadlayo siyaasadda hadda taagan,
siyaasadda hadda taagan waxyaabihii ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen inay leeyihiin waa laysku raacay September 17th sanadkii hore iyo gudiyadii hadda ku shiray baydhabo. waxaad moodaa inay tiirarka u taageen wixii waaweynaa oo dhanka doorashada wixii laysku khilaafsanaa. laakiin muxibku uu yahay in laysku hayo maamulideedii sidaad ka warqabto inaguna aan ka warqabno iyaguna ay aada ugu celceliyeen waxa weeye in hadda dowladda joogta oo talada sii haysaa aada mooddo inay iyadu wixii oo dhan rabto inay maamusho. waxaan la yidhahdaa winner take all, anaa wax oo dhan qaadanaya keligii. iyaguna ay leeyihiin maaragtay qolada mucaaradka iyo dadka kale oo kasoo horjeeda aan idinla maamulno. marka runtii aad bay maaragtay wixii ay daaha gadaashiisa golaha ammaanka uga sheegeen gooni weeye. laakiin nuxubka runtii aad bay u taaqdeen. waxay leeyihiin doorashada heshiis baa lagu yahay, waa maamulideedii iyo sidii loo maamuli lahaa maadaama aanu jirin gole madax bannaan ama guddi madax bannaan oo election commissioner oo arrintan sameeya. waxaad moodaa inay xoogga saarayeen, taasoo uu runtii iswaan aada uga hadlay oo uu yidhi hadday soomaalidu u baahato waa siinaynaa buu yidhi, xafiisyo cusubna xafiisna waa siinaynaa, gole ay ku wada hadlaanna waa siinaynaa, caawimaadna waa siinaynaa, welibana fulintiisana waa ka warqabaynaa buu yidhi oo sidii loo fulin lahaa marka hadday soomaalidu nooga baahato yidhi. laakiin aad bay u xaqiijiyeen waxaa laysku hayaa wax weyn inaysan ahayn oo ka badnayn maamulidda doorashada.
waan gartay qaramada midoobay wax kusoo celcelisaa iyo bulshada caalamkaba si guud in ayna dabcan u yeedhin karin wax madaxda soomaalida iyagu inay isla meel dhigaan wax. laakiin saan uga barannay maamuladii hore ee soomaaliya gaar ahaan markii kumeel gaadhka la ahaa waxaa jiri jirtay in gacan maroojin marmarka qaarkood ay ka muuqan jirtay bulshada caalamka oo ay odhan jireen maalgelintaan ku samaynayno horumarinta siyaasadda soomaaliya qofkii caqabad ku ahi waa qaswada amaba spoiler waxay odhan jireen. luuqad u dhow taa ma laga dhadhansan karayay hadalladii gaar ahaan hadalkii ergeya gaarka ah kulankii golaha amniga shalay?
waxaad moodaa arrin inay soo jeediyeen ay labaduba aada uga hadleen maalgelinta ay ku sameeyeen meesha iyo intay la-eg tahay, gaar ahaan amisom ay leeyihiin 14 inkastoo iyagu ay xoogga saarayeen sidii loogu cusboonaysiin lahaa maadaama waqtigu ka dhacayo. 14 maalgelin weyn baan samaynay, maalgelintaas hal laga warqabo oo hal la ititibiyo. sida kale waxay aada u xaqiijiyeen in sovereignty-ga iyo madax bannaanida maaragtay soomaalida iyo inay waxooda ay u gacan bannaanaanayaan. marka inkastoo aanay weli gaarsiisnayn handadaad ah, war waxaan anagu aan soo wadnay muddada intaa la-eg naga burburin maysaan idinkoo waxaan micno lahayn isku hayo oo doorasho yaa maamulaya iyo wax la mida ah iyagoon saas ugu dhiirin, waxaad moodaa haddana si maaragtay adaadi ku jirto inay u leeyihiin wixii idinka dhiman waa idiin diyaarinaynaa sida maaragtay haddii gogol la dhigayo sidaad ka warqabto qaar badan oo mucaaradka iyo gobollada qaar baa waxay qabaan in gogosha xalane la geeyo madaxweynaha hadda joogaana ma ogolo oo wuxuu leeyahay waa ceeb bay nagu tahay. Marka waxaad moodaa inay runtii aad maaragtay meel ku socdeen qar yara oo dhinacna aanay ogolayn in la sii daayo maalgelintii lagu sameeyey Soomaaliya iyo meel fog laga keenay, dhinaca kalena ay hubiyaan inay madax banaanidooda iyo inay taladooda wataan oo wax kasta iyaga ka yimaadaan inay ititibinayaan. Marka taas kuma ay dhiiran inay hadda weli spoiler baa tahay iyo maaragtay qaswadaa tahay iyo hadda inay cid ku handadeen ma jirin. Laakiin wuxuu hoosta ka xariiqay Iswaan inuu yiri talaa noogu maqan dadka wax diidan hadal baa noo socda oo waa dirsaynaa bal waxay tabanayaan inaan dirisnabay baan ku wadnaa buu yiri.
Waan gartay haddii aynu ka tagno kulankii golaha amniga ee qaramada midoobay oo aynu dhinaca Soomaaliya tagno, waxyidi diila ah ood intii aad hadda la socotay arrimaha maalmihii u dambeeyey aad moodaysay in madaxda Soomaalidu ay gaarayaan?
Aad bay isugu dhow yihiin. Madaxda Soomaalidu hadda waxa laysku hayo nuxurkiisu adiga iyo Soomaaliya oo dhami waa ka warqabtaa, oo macnaheedu waxa weeye war doorashada aynu wada maamulno oo dad inoo dhexe oo dhexdhexaad ah oo inagoo dhan inoo dhexe haynoo maamulaan aynuna miiska isugu nimaadno iyo dowladda oo mar kastaba xukuumaddii halba markaa joogta iyadoo ay isku adkaado baddaygaa ligliga haystaa mahe wax sabistanisa oo doorashadu sida u dhacaysa iyo goortay dhacaysa iyo meesha maaragtay ay bilaabmaysa iyo waxaasi waa wax bilo iyo asbuucyo iyo qaadanayo weeye. Wixii waaweynaana waa laga heshiiyey. Marka waa labadaas shay in laysu keeno weeye. Xalkeeduna waa muuqataa oo hadda haddii sidoodii Soomaalida xalane teendho loo mudo oo isu yimaadaan oo wada hadlaan waa dhammaanaysaa, iyaguna welwel badan oo ma muujinayn aan ka ahayn sidii laysugu soo dhoweyn lahaa doorashadana loo maareyn lahaa labadan dhinacyadan hadda ishay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo barta xiriirka caalamiga uga warramayey shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeeshay arrimaha Soomaaliya maalintii shalay ahayd.
Dhinaca kale, maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay sababaha uusan uga qaybgelinin shirka looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo shuruudo ku xira ka qaybgalka shirkaasi. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa arrinkaasi ka wareystay wasiirka warfaafinta Jubbaland injineer Cabdi Xuseen Sheikh Maxamed.
February 19 waxa dhacay waa la ogaa, Soomaaliya oo dhanna waa la ogaa. Marka xaaladaasi dhacday, xaalad shir la aadi karo ama laga qaybgeli karo ma ahayn mid anaga keliya, dhinac walba ay ahayd. Marka taasi waxaan leenahay hadda waa dhibaato weyn oo dhacday baheed Ilaahay inta aan lagaga koobo. Waana ku baaqnay in si degdega markii arrimahaasi loo xaliyo oo madaxweynihii hore iyo dowladda federaalkuwa raaligelin ka bixiyaan dhacdadii xamarka dhacday, in laisugu yimaado shir meel amni ah oo lagu wada kalsoon yahay lagu qabto. Waan ka hadalnay arrinta baaqana Jubbaland way ka jeedisay. Marka waxaan leenahay diyaar baan nahay anaga goob walba oo amni ah, amnigeedu sugan yahay, in lagu qabto shirka.
Wasiir, shirar hore oo waxaa jirta Muqdisho lagu qabto arrimaha doorashooyinka looga hadlay, maxaa shirkan ka duway shirarkii hore ee aad leedihiin? Shirkani amnigiisa hal xaqiijiyo oo lagu qabto goob amnigeeda la isku halayn karayo, shirarkii hore muxuu uga duwan yahay?
Xaalada xamar ma ay sugna, waad ogeedeen dad shacab ay ku dhinteen laguna weeraray midowgii musharaxiinta mudaharaadyadii biisfulka ahaa qabanayay nabadeed. Marka dee laiskuma hadlayn karayo, cid tagi karaysa ma jirto meel. Saas waxaasi ay ka dhacayaan oo sharcigii hoos uu maray oo xoog iyo muqoonin iyo ciidan iyo ay gaadhay meel shir lagu qaban karayo ma aha. Haddii aynan beesha caalamku meesha ay degan tahay xalana iyo meelo lamid aan lagu qaban karin oo dee nabadgelya oo damaan alqaad u baahan ayaa lagu qaban karayaa. Un haddii kale dee wixii dhacay cid walba way ku dhici karayaan.
Cabsidiinu ma dhinaca Al-Shabaab oo amniga xaggeeda uga baqaysaan mise dowladda dhexe yaad ka baqaysaan?
Maya baqdin ma jirto. Waxaa la raadinaya waa inuu shirku miradhalo meel amni ah lagu qabto. Saamileyda iyo siyaasiyiinta Soomaalida ay dareemayaan meel amni ah marka uu shirku dhacayo. Beesha caalamkuna ay joogto waa inay meel nabadgelya ay tahay. Haddii uu madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uu dhihi lahaana shirka hoos sigaraynaya, dee dhacdadii 19 February dhacday ayaa makhraatigeedu hadda ahaa oo dhiiggeedu uu qoyan yahay. marka suurtagal ma aha taasi lamana dhageysanayo laakiin waxa ka bedelan waa in la keeno
dhowr jeer hore ayaad shuruudo ku xirteen arintii gobolka gado ayaa la isla ogaa sidoo kale hadda waxaa jirtay in warqad kale aada soo saarteen oo haddana aad shuruudo aad ku xirteen shirka muqdisho la isugu tagayo ee lagu baaqay marka soo laysma dhihi karo jubbaland dana kale ayaa u qarsoon
maya laysma dhihi karo aadan sidaana ma aha jubbaland iyadoo aynan cidna soo jeedinin ayay soo jeediyeen shirkii dhuusa mareeb annagii budlaanba waan soo jeedinay kadib oo madaxweynuhu uu kasoo tegay shirkii isaga oo meelo fiican maraya oo gabagabaa haddana waa tii lagu baaqay garowe garowe budlaan way ka cudur daaratay xamar baan annaguna ku baaqnay iyo meelo lamid a lama yeelina guddigii technicalkii baydhabaa loo diray waan yeelay marka hal dhinac fiirnina dhinac annagu waxaan u aragnay inay mar walba positivitygu uu aada u weyn yahay oo annagu aan soo dhaweyn wadno oon tanaasul wadno ilaa haddana aan sidii rabno inay soomaaliya marxaladan ka gudubto oo marxalad fiican u gudubto ciddan aan u gudbaynin u baahnayd in aad waraysataan aadna wax badan ku sheegtaan waxay ahayd madaxweynaha xilkiisu dhammaaday iyo xafiisyadiisa iyo wasaaradihiisa oo aada weydiisaan sababta ay waxaanay u dhicin sababta ay waxaanay u hortaagan yihiin sababta ay marka ma aha qolyaha hore socodka ay wax walba ka tanado haddadan waan ku baaqnay February 19 kadib shuruudahan aan soo saaray waxaan ugu baaqaynaa in sidii miro wax ku dhali lahaayeen shir miro dhal ah uu u noqon lahaa in nala wanaagsanaatay in ay dhacdadii dhacday raalligelin buuxda ka bixiyaan ee shacabka soomaaliyeed ee dhiiggooda ku daatay oo mudaharaadayay oo ciidamadii dalka lagu weeraray saamileedii aad arkayseen ee ordaysay prime ministerkii waddanka ugu dambeeyey ee roobla ka horreeyey khayre oo ordaya cabdiraxmaan cabdishakuur waad arkayseen iyo raggii lamidka ahaaba xabad lagu weeraray marka su-aashu idinkama jirta dhanka jubbaland iyo meelo lamid ahe meesha idinka jirta waxaan u malayn access uma helaysaane laakiin dhinac annaga aanu ka jawaabne waddanku waa inuu marxaladan ka baxo si uu oga baxana waa in meel trustful oo amni a la helo oo saamileedi oo dhan wada timaado loo wada la siman yahay shuruudahaasi wixii damaanad qaadi lahaa fulinteedana la helo waa sida masiirka saxda ah ee niyadda ah ee cid walbana ay garanayso inuu ku suurtagelayo laakiin iska shir iyo iska leh iyo iska qor waxba ma tarayso waxaa ka dambaynu February 19 maa ka dambayni
wasiir warqadii u dambeysay aad soo saarteen shalay waxaad ku xusteen in saamileyda siyaasaddu ay kasoo qayb galaan shirka dastuurku maadaama idinku dastuurku aad ku doodaysaan ma ogolaanaya inay ka qayb galaan
taas ummadda o dhan bay u taallaa iyo dadka qabanqaabin doona iyo sida loo laakiin annagu talan ka dhiibannay taladaanadi weeye waana tii u fiicnaysaan u aragno aana isleenahay waddanka wuxuu oga baxayaa dhibaatada uu hadda xaaladdu uu ku sugan yahay waxaana rajaynaynaa in la qaato talooyinka aan soo jeedinay si fududna ay ku dhammaan doonto aan u soo jeedinaynaa waxaa keliya hadda maanta lagaga bixi karo maadaama isjiid badan yimid in ay beesha caalamku shirkani nagu sheedgarayso dadka beesha caalamka diidan waa dadka doonaya inay wax qastaan oo wax maroorsadaan oo wax laayaan oo xoog wax ku haystaan laakiin intaasay soo wadeen oo soo caawinayaan soomaali oo ay investgaranayeen oo kharashkooda ku bixinaya caawinayaan la diidin
ugu dambeyntii marka goormaad shirka ka qayb galaysaan
markii lagu dhawaaqo oo xaaladaha la helo
gartay
ka iyadoo kooban
marka taa macnaheedu waxa weeye sidaa rabtaan haddii la u dhici weydo in aydan shir ka qayb galayn
meelo badan oo aan rabnay oo sidii u dhici waayey baa jira oo aan ka qayb galnay ma aha in annagu meel keliya ku dhagannahay tala naga badan oo naga fiican hadday imaato waa raacaynaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed oo u warramaya wariyaha v o a da kismaayo aadan maxamed salaad dhinaca kale maalintii shalay ayay ahayd markii madaxtooyada soomaaliya ay soo saartay warmurtiyeed ay ugu baaqaysa maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland inay kasoo qayb galaan shirka ka socda magaalada muqdisho ee lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii sebteembar
haatanna dalka kanada weli dunidu waxay dagaal ugu jirtaa sida ay xal ugu heli lahayd xanuunka covid-19 xanuunkan ayaa saameyn dhaqaale iyo mid caafimaadba ku yeeshay malaayiin qof oo dunida ku nool. dhalinyarada soomaalida dalka kanada ayaa ka mid a dadka u dhaqaale ahaan xanuunkani si weyn u saameeyey. wariyaha v o a da kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan magaalada toronto kasoo diray.
waxay ka shaqaynayeen shaqooyinka la xiriira wadista gawaarida u shaqeeya sida taksiga ee uberka loo yaqaano, kuwaasoo sidoo kale ka shaqeeya in cuntadu ay ka qaadaan maqaayadaha kadibna ay u geeyaan cidda dalbatay. laakiin tan iyo markii dunida uu ka dilaacay covid 19 waxaa dhacday in shaqooyin badan ay xirmaan, taasna ay horseeday in dad badan ay ku biiraan shaqooyinka uberka maadaama qofka uu ku shaqaynayo gaarigiisa. taas waxay sababtay inuu yaraado lacagtii dhallinyarada ay ka samayn jireen uberka. waa kan maxamuud cumar oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee magaalada toronto oo in muddo ah uber ku shaqaynayay.
covid 19-kan siduu u bilowday maarata haddii lana uberley ama kuwa maarata baabuurta uberka wada, khaasatan soomaalida ah horta aad buu noo saameeyay, waayo horta badanaa soomaalida waxay ka shaqeyn jirta uber dadka wada jireen. marka sidaas daraaddeed hadda marka waxaa dhacday waxa la yahay lockdown ama dadka maarata oo soo bixi karin oo meel aaday ma laha, dukaamada waa laga wada xiray, moolasha waa laga wada xiray, meel walba waa xiran yihiin. marka meel aaday ma laha, qofaad qaadaysa ma laha, baararka oo maarata qof laga soo qaadaya qof la geynaya ma laha. marka waxay noqotay heer maarata oo shaqada aad ba u yaraatay, waayo covid 19 ka hore waxaa la heli jiray waxa laahay uber pool ama maarata uberka maarata mala kala duwan laga qaadaado, qofaa inta ka qaadi qof kale marka ka qaadaysaa. marka tribki waxaa heli jirtay tusaale ahaan $40 $45 aa la heli jiray marka tribki, waayo afar qofaa qaadaysaa oo kala duwana. marka hadda waxaa isu aruurtay qof meel aadaya ma laha, qof meel kasoo qaadaysa ma laha. marka shaqada aad baa yaraatay xuseenow. tan kale dhalinyarada soomaaliya markay arkeen inuu maaratay uberka uu maaratay shaqadiisa aad u yaraatay, marka waxay sameeyeen uber eats bay u bedisteen ama maaratay uberka cunnada ah. uberka cunnada le waxaa kusu aruurtay haddana tribkii ama maaratay waxaad ku qaadaysaa $2.90. marka wax nafle maaha, marka aad baa uliidataa.
cabdiraxmaan yuusuf oo degan magaalada ottawa ayaa xusay in tirada dadka oo batay ay horseeday in sidii hore aanan dhaqaale looga samayn ku shaqaynta gawaarida uberka.
caqabada covid 19 marka hore waxaan dhihi lahaa ummadda ilaahay kor qaado. marka labaad dadka baawureyda dhibaato aad u badan oo dadka kale aynu ku qabin ayay ku qabaan, khaasatan dadka uberka iyo taksiyada wado. dhaqaalihii kasoo gelaya aad ayuu u dhacay, maadaama dadka ay guryaha joogaan qofna ayna bixaynin, suuqoodii aad ayuu hoos ugu dhacay. maadaama dadka guryaha ay joogaan, dadkii waxay u bateen inay raashinka dalbadaan, taasoo haddana keentay in lagu bato oo dadka ay ku bataan oo waxyaalihii laga heli jiray ay yaraadaan oo meeshii laiskugu wala tago. taasna waxay keentay sidii hore wax looga heli jiray in aan looga helin oo dadka ay kulli meeshaas wala aadeen.
maxamuud cumar ayaa xusay in lacag yarida uberka kasakow in dadka qaar ee ay qaadayaan ay ka dhiga adeegaan xirashada afka ama maaska wax loo yaqaano, taasna ay keeni karto halis caafimaad.
waxaa kale imaada xuseen waabala kala shikinaaba, qaarkood waxay kuleeyihin afka ma xirin kara, qaarkoodna waxaaba daaqada noo fur. marka waxaaweye caqabooyinka waa aad bay u badan xuseen.
haddaba dhallinyarada qaar waxay bilaabeen inay raadiyaan shaqooyin kale oo laga yaabo inay ka adag tahay tii hore. waa kan mar kale maxamuud cumar.
dhallinyarada soomaalida marka badankood marka waxay u wareegeen shaqooyinka kale, maaratay warshadaha ahaato ama gaari lawada kale ahaato. marka naftirkeyga waxaan u wareegay shaqo kale maaratay aan iska ablygrey. marka walaahi xuseen aad bay odkaatay uberka.
dowladda ayaa taageero dhaqaale oo kooban siisa dadka shaqooyinkooda ku waayay covid 19, balse dad badan waxay doorbidayaan inay shaqaystaan maadaama ay heli karaan in ka badan inta ay dowladdu ku taageerayso. xuseen nuur xaaji v o a toronto.
xaalad caafimaad darro oo aad u baahsan ayaa wakhtigan lasoo gudboonaatay qoysas barakacyaala oo ku dandaraysan kaamka bilkheyr ee ku yaala deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho, waxaana cudurro ka dhashay kaamkaas gudihiisa ay galaftay nolosha tiro caruur ah. waxaa kaamkaasi booqday xasan kaafi qoyste oo warbixintan muqdisho inooga soo diray.
barakacyaashan oo dhibaatooyin kala duwan oo nololeed la daalaa dhacaya ayaa sheegay in tiro caruura ay u geeriyoodeen xanuuno kala duwan oo soo ritay. daahir cabdulle waa horjoogaha kaamkan, waxaana uu tubta nolosha la wadaagay in xanuunada jadeecada iyo shubanbiyoodka ay galaafteen nolosha in ka badan 10 caruura oo ku noolaa kaamka bilkheyr.
meel musaaka haddii cunug ku xanuunsado ama naagu ku foolato meel la geeyo male. Meel waxaa noogu dhow baalka maxuuahay meesha la yihaahdo waxuahay barandira noogu dhow meel ka sokeyso oo cunug daawo laga siinaayo ama naag lagu imanaayo oon leenahay ma jirto.
xanuunada ay qabaan marka caruurta waa maxay yihiin?
Dadku xanuunada ay qabaan waxaa waaye ballaar iyo jareeco shubanbiyood. hadda maalin wadato waxaa ku dhimatay lixa waxay ku dhimatay isla shan maalmood gudahood. habeenkiiyaa lagu soo xanuunsaday subaxdii maalmood u bareen naftaa ka baxday. waa xanuun shubana ku bilowday shubankii hore ku dhintay. caruurta jareecada ku dhimatay waxaa ku dhimatay 11 cunug ku dhimatay 11 cunug waxay ku dhinteen shuban iyo jareecayna u badan yihiin xaafadayna ku dhinteen. marka meel la geeyin dadkii meel la geeyey way aqoon waayeen jareecadii waqti gaaban iska ahaday shubana ku dhahay jareecadii ku dhahay shubana ku daba dambeeyey waa dhinteen. dadkan horta waxa waaye 580 qoys waaye deegaan ahaan. dadkaana dhibaato way iska qabaan oo biyo ma haystaan, musqulo ma haystaan, bac ma haystaan, oo hooy ma haystaan, raashin la'aan way jirtaa, raashin ma haystaan. anugura waxaan ku caawino male, waan dhulkaasaan u dejinay le wax intaas le waxaan awoodna la u samayn dhulkaasaan dejinay waxaan iska dega wax kaloo qaba karnay waxaan awoodna male. wallaahi qaarna way soo tuugsadaan, qaarna ehelkooday bahalka muxuu ay dhexgalaan oo waxay kasoo heli karaan ay kasoo helaan, qaarna way soo xamaashaan oo bakaari aadaan dembiley qaadaan xoogooda waxay kusoo helaan 10,000, 15,000, 20,000 wax markaas ay nolosheeda ku maarayn karaan oy bakaari kasoo helaan ay la yimaadeen. hadday waayaanna way iska seexdaan way iska qadaan. markaas inoo yimaadeen inaa warcaawo ilmiyaa naga qodooy waxaad awoodiin waxaadna sii kirtiin waxaa maaliga maanta waa soo saaraynay. markaas 10,000, 5,000 wixii markaas jaabkan ku jiraan ku caawanaa. haddii aan hayno hadaan ahayno waxaan dhihi karnaa markaas anku ilmadaana wax ma hayno. marka dadkan dhibaata iska qabaan ilaahay subxaana watacaala uu soo adeego. marka waxaan codsanaynaa dadkan in ilaahay subxaana watacaala dadka waxbixiyaasha iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa dadkan inay kasoo garaan oo wax ay u qaban karaan ay u qabtaan.
xeradan barakac oo ay ku dayacan yihiin dad guryahooda siyaabo kala duwan uga soo hayaamay ayaa kuwooda ugu liita waxaa ka mid a Dahaba Cali oo ka warantay xaaladda adag ay ku nool yihiin iyada iyo ubadkeeda.
anaga afgooyaan ka imaaday dhibaato biyo rafaad dandaro aga soo kacda meesha bac ma haysano meeshii aan soo degna musqul lama yeeri male ururaa ku xiran adoogii ma joogo ilmiyaga agoon waayo aniga cagaarka u gurahay beeran u falahay sidaan iskaga noolen afgooy markaan joogno
waa tahay noloshii afgooy ku haysatay iga sheegay
galey digir sisin aan iska abuurayn marmarka barkeeda meesha oo qudaarta iyo lagu suubiya iska tagi jirna meeshaa iskaga shaqaysan jirna basal iyaan iska siibayna salaata iyo rafaad iyo dandaro aan iska joognaa.
barakacayaashan ku dandaraysan duleedka Muqdisho oo ah kuwo aada u fara badan ayay marxaladda wax la'aaneed ee haysataa u dheertahay mid caafimaad darro waana dad jaabyari aawadeed aan awoodin inay gaaraan xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. ilaa iyo iminkana ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay la tacaalidda caafimaad darrida haysata. xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho.
haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
waxaa inooga eg idaacaddii saaka iyo caalamka oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Faarax Maxamed Cali iyo Maxamed Cabdi Sandheere. intaynu idaacadda duhurnimo ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo.